Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така в ефира на Радио К2 продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Да започнем от най-прясната новина. БСП внася искане за оставката на доцент Иван Иванов, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, поради това, че днес той бил заявил, че няма да се съобрази с закона. Какъв е вашия коментар?
Напротив, той декларативно казва, че ще се съобрази единствено само с закона. И поради факта, че измененията, последните в закона за енергетиката, дават възможност, но не определят критериите и пътя, по който да се осъществи, той просто изчаква, да кажем, последното заседание, което имаше под комисията за наблюдение на Комисията за енергийно и водно регулиране, което се проведе в Народното събрание, се взе решение да се възложи на консултативния съвет към Народно събрание евентуално или чрез министъра на енергетиката през някои дружествата, защото те имат финансов ресурс, да плати на юридическа кантора, която да направи правилен анализ във връзка с това, че трябва да се поставят такива критерии, които да не поставят България в последствие като уязвима страна при евентуален арбитраж, който да ощети страната, който всички ние ще платим.
Да.
И това решение фактически се сведе както до председателя на Народното събрание, така и до министъра на енергетиката. И де-факто КЕВР в момента е с обвързани ръце. Тоест той няма как да изпълни закона за енергетиката, или по-скоро той изпълнява закона за енергетиката и той не е сезиран от гледна точка да понеже с критерии да се произнесе връзка с сделката с ЧЕЗ. Просто това е политически начин да може да се взети дивиденти от един доклад, който всички преха.
Да, и сега вие смятате, че БСП си измислят това, което, в което обвиняват Иван Иванов, така ли?
Значи първо те си присвояват нещо, което патриотите предложиха, защото патриотите го предложиха като вариант за наблюдение не само за часа и за бъдещи повече от 20% преминаване на активи, и второ, как да кажа, те се възползват от тази тема с цяло първо да се заобикалят техни проблеми и второ да могат да се консолидират. Политически смисъл е сценария. Изведнъж, на база доклад на КЕВР, който е за 2017 година, те повдигнаха темата, която се включва от 2018. Т.е. не беше по темата. Да. Не беше по правилник. И създаде просто политическа интрига.
Как ще обяснявате на вашите избиратели повишаването цените на тока, на газта, на парното, на топлата вода? От 1 юли всичко расте нагоре.
За съжаление, България от към въглеводороди е зависима страна. Е пълна 100%. Сега си нефт, бензин и дизел, които също се внасят като отделни компоненти, де-факто се съобразяват с международната цена. Там виждаме, че расте от $50 в началото на годината, вече сте към 70.
Да.
Което с един огромен ръст, това неминуемо оказва влияние и натиск върху цените на газа, които са на всяко 3 месеца се актуализират. И това създава предпоставка, за съжаление, да расте цената и на газа, която КЕВР наблюдава. Оттам нататък парно, топла вода. Отделно виждаме, че електрическата енергия, която е от електроразпределителните дружества, точно се расте със съвсем малък процент, така че там даже инфлацията фактически не може да достигне, така че там, слава Богу, е неминуемо. Но ако продължи да расте цената, ще го каже натиск върху всички носители.
Много е неприятно. Не знам, хората са много притеснени, развълнувани.
не знам как ще посрещнат, особено тези с много ниските доходи, за тях дори 1% повишение си е повишение на цената.
Абсолютно сте права. Затова е на формулировката енергия за бедни. Има, т.е. няма как през цената на тока, на парното да се прави социални политики. Социалните политики се правят през социалното министерство.
Да.
Вече има критерии, които Световната банка е дала, като кой е енергийно беден и по какъв начин вече правителството трябва да реши как да бъде подпомаган. Няма как, ако ние правим социална политика пред електрическата енергия, или в последствие ще ни излезе много скъпо,
да.
Т.е. дружествата не могат да изпълняват своите ремонтни и инвестиционни програми и това не гарантира сигурността им на производство и не гарантира сигурността на производство. Или в противен случай правителството ще го плати, за да може да гарантира тази сигурност и т.е. ще ги дава баща дам. Т.е. ние винаги плащаме.
Да.
Затова.
Да, точно така. Че... ние винаги плащаме.
Точно така. Това няма кой друг.
Да.
Затова обществото трябва да гарантира прозрачност, да гарантира, като наблюдаваме предвид, и изисква от ръководителите си да правят най-добрите решения.
Какво ще се случва с ЧЕС от тук нататък? Гинка Върбакова оня ден се обърна към КЗК, ако не ме лъже паметта, да се ускори процеса по усвояването на покупко-продажбата от нейна страна.
Ако питате мое лично мнение,
така,
аз
дали,
мога да изразя личното си мнение.
Така.
Аз лично си мисля поред големия политически отзвук, скандал, търсене на дивиденти, Интерком, включително ЧЕС, в момента предприемат всички действия, защото аз не виждам тази сделка вече как може да бъде осъществена, коя банка ще я финансира, така че да могат в последствие да предявят претенции към България.
Да, да, да. Тоест, вие не сте, оптимист за тази сделка?
Ами аз при такъв голям скандал не виждам коя финансираща организация ще застане, но в момента това, което правят БСП, според мен е идеално налива масло в тунията, където гори огън.
Защо?
Ами защото...
Какво правят те, че наливат масло в огън? Те също задават въпрос, какво се случва с тази сделка и правят опит да изяснят какво до тук се е случило.
А не е така. Ако проследите през трибуната какво казаха и господин Стойнев, и госпожа Нинова, те питат и казват на база 200 000 подписа, които сме дали против сделката.
Така?
Демек. Това е абсолютно политически натиск върху регулатора да се произнесе върху нещо, което пак казах в началото, няма достатъчно критерии, но да се произнесе, за да може тя да бъде спряна и след това и България да бъде осъдена да се вземат 1 000 000, които не се знае как ще се разпределят.
Не знам, може би вие сте специалист, вие повече знаете.
Но добре да ви кажа следното нещо.
Да.
Тези 200 000 подписа, които са против сделката с ЧЕС,
така?
Са събрани от цяла България, но това е друг въпрос. Не са събрани по нито една законна процедура в България. Нито на база референдум, нито на база който и да е друг закон. Тези 200 000 подписа са абсолютно, дори да сме сигурни, че всички хора са подписани, нека са 200 действителни хиляди подписа, де-факто са събрани по абсолютно незаконен начин.
Добре, а къде е законният начин? Ще направя един аналог, да внесен закон да се изтегли само защото протестират. Нали, след протестите на превозвачите, премиера нареди да изтеглят закона, наречен закона Столарски, и се приключва въпроса. Какво пречи тези 200 000 подписа да са подписите на протестиращи, които не са съгласни с тази сделка? Къде е разликата?
Има огромна разлика.
В какво? Че тези 200 000 не са отишли при премиера?
Изтеглянето на един закон е регламентиран както в Конституцията, така и в правилника на
Народното събрание.
Управление на Народното събрание. А докато тези 200 000 подписа не чута като референдум, нито нищо. Просто никой не може да ми цитира на какво основание тези 200 000 подписа са събрани и тези 200 000 подписа къде точно ще натижат. В кой точно орган трябва да се произнесе? КЗК ли? Ами добре, ако ги бяха внесли в КЗК, защото в момента КЗК е поискано. Не, в момента те отдавна са поискали всъщност КЗК да се признаха във връзка с сделката. Тя са поискали всъщност всичките фирми, които продаваше чешката тест, който продава в България, да бъдат прехвърлени на Инерком. Ако бяха внесли тези 200 000 подписа, те как да се произнесат на база тези 200 000 подписа или както диктува закон?
Те тия 200 000 подписа са внесени в Народното събрание. Тези 200 000 подписа са внесени в Народното събрание и се очаква Народното събрание да се произнесе.
Не.
Защо?
Внесоха ги в КЕВР. Те ги внесаха в независимия регулатор, да може той да се произнесе както тези 200 000 подписа са решили.
Да. Защото аз си спомням, че видях в репортаж как внасят подписката в Народното събрание.
Не.
Ясно, може би и бъркам, да.
Гарантирам.
Добре, това според вашите прогнози няма да се състои, а онази голяма сделка, която беше Гьол, пък после стана жизненно важна сделка, пък после я спирахме, пък после отново я пускахме и така нататък. Сещате се, говоря ви за Аец Белене. Там наистина ще има ли втора атомна или и това си го прехвърляме от човек на човек, от парламентарна група на парламентарна група и до никъде няма да стигне?
За първия случай, да обобщи моята прогноза е, че със сигурност ние ще изправяме тази сделка, независимо кой ще стане.
Ние ще? Ние не ви разбрах.
Ще я изстрадаме.
Да.
Дори тези, които имат услугите на ИВМ и на Енергопро, също ще изстрадат.
Така?
Но това е моя прогноз.
Така.
А във връзка с Белене. Белене има решение на Министерски съвет, което на база решението на Народно събрание, което препоръча на Министерски съвет да отмени своето решение от 2012 година, те изпълняват това нещо, отменят своето решение и възлагат на министъра на енергетиката да проучи възможността за инвеститор, който или инвеститори, които бъдат включени в проекта Белене.
Така, това го знаем като фактология.
Така.
Кажете ми, ще има момент... ли втора атомна?
Да, това се опитвам да кажа. Mm-hmm. В момента Белене като проект е в най-низкото си рискова точка, както сме коментирали преди с вас. Тоест, в момента политическия риск е нисък, т.е. всички подкрепят евентуално случване на този проект с цел възвръщане на парите, които сме вложили.
Така.
Второ, имаме, виждате и Financial Times, който излезе с една статия на един британски, бивш британски депутат, който е там председател на една неправителствена организация, който каза правилно България се ориентирала да замени част от производството, което замърсява с ядрена централа. Тоест има всички условия, т.е. има ефтин ресурс финансов, тоест има на всички условия наистина проекта да се случи.
Да.
Така че ако ние можем да формираме, т.е. да намерим инвеститор при тези условия, първо ще бъдем новатори, защото няма такива бездържавни гаранции да намериш инвеститор. И второ, това България ще бъде постигнал голям успех. Така че предлагам успех на госпожа Петкова да успее.
Сега, по отношение на държавните гаранции, вие сте много по-навътре в този проект и знаете, че общо взето фирмите, за които се говореше, че ще кандидатстват, всичките поискаха държавни гаранции. На първо място китайците ги поискаха. Ако не се намери фирма, която да не иска държавни гаранции, какво правим оттам нататък?
В този случай, ако не се намери фирма, Белене няма как да се случи само с държавно финансиране. Това е 20% от брутния вътрешен продукт. Ние се опитваме да влезем в еврозоната. Никаква еврозона, нито комисията ще ни разреши. Един от вариантите, който ни се препоръча, е да проучим опита в Париж 2. Това обаче е държавно гарантиран заем, която вече че има държавна гаранция. и риска ще падне като финансово ресурс, но ще остане риска към държавата като случващо се на да, срокове и така нататък за първи пуск и прочие. Първа зарядка. И разбира се, цената на тока, която ще бъде произведена, която само държавата финансира.
Да.
Аз мисля, че това няма как да се случи по този начин. Следващия, както и доклада за си, който беше приятел в Министерството на госпожа Петкова, следващия вариант е съедно гласа на ЕСКО Злоди.
Да.
В момента може да се вземе лиценз за площадката, защото има всички предпоставки и да започне изграждане на среден блок и последствие 8 блок, който може да си позволи и да се направи достатъчно добра схема за проектно финансиране.
Да. За тръбата, прословутата тръба от Турция, нещо се замлъкна напоследък. Какво става с интерконектора с Турция? Ще получаваме ли от тях газ? Ще го ретранслираме ли или само за наши нужди? Още на къде отива този проект?
Ами, знаете, че междинното предпроектно проучване беше представено в Европейската комисия, където честа да бъда там. Условията, които бяха представени от международната фирма, която направи това предпроектно проучване, то доста обещаващо. Но те няма как да случат, ако няма достатъчно ликвидност, а тази ликвидност се достави от руската газ.
Така?
Това, слава Богу, има политическо решение, както от страна на руската страна, така и от турската. И господин Ердоган, премиера, господин Елдърън, съответно господин Путин, гарантираха, че тръбата, най-образно казвам, може да тръгне към България от Турция.
Да.
Тоест ние гарантираме, че имаме ликвидност от 15,75 милиарда кубически метра газ.
Така?
Така че ние направихме втора една реверсивна допълнителна тръба, която да тече от Турция към България, която скоро трябваше да бъде открита, но поради метеорологични и други условия известност на премиера не може да се случи, но скоро ще стане, тя вече е готова и изградена. Това значи, че ние сме готови да внасяме част от газа и да трансферираме през България. Проблемът е, че ни трябва още една нова тръба, която да премине по трасето на Южен поток и която да отиде през Сърбия към Унгария, оттам към Австрия, към Галбар.
Така.
Тоест, това предпроектно проучване, което ще завърши някъде септември месец, ако ми не лъжи паметта, ще даде възможност на България да кандидатства пред Европейската комисия за финансиране.
Така?
Този начин ние ще сме изпълнени третия либерализационен пакет, т.е. няма да има собственика на тръбата да е собственик на газа. Т.е. ние можем да гарантираме, че собственик на тази тръба ще бъде или Европа, или българската Булгартрансгаз. Т.е. по този начин ние ще сме изпълнени всички условия и ще може да транзитираме според проектното проучване между 40 и 60 милиарда кубически метра газ през всичките наши тръби, вход и студен България.
Благодаря ви за вашия пространен коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.